Labas rytas, prie mikrofono Andželika Rusteikienė ir laida Pinigai ant medžių neauga. Apie verslumą, iniciatyvumą, inovacijas ir robotiką. Šiandien robotikos temą nagrinėsime su šios srities kūrėjais ir dar tiksliau galima pasakyti mokytojais. Nesupainikite, nes standartiniais mokytojais, kuriuos matome klasėje, dabar ekranuose, bet mokytojais kūrėjais, kurie patys kūrė mokyklas, kurie būrė žmonės ir juos ugdo. Tai yra Paulius Briedis, robotikos mokyklos sumanytojas. Labas.
Labą rytą, Andželika, taip.
Tai yra Adas Meškėnas, VGTU linkmenų fabriko vadovas. Labas, Adai.
Labas rytas.
Ir tai nuo Donatas Kubilius, nacionalinis Martyno Mažvydo bibliotekos inovatorius. Labas, Donatai.
Iki.
Šie visi žmonės savo aistrą robotikai ir inovacijom įgyvendina iš tiesų burdami ir moksleivius, ir profesionalus, ir net mamytės, kad mūsų bendruomenėje matyt rastųsi daugiau supratimo ir noro kurti kompetencijų, kaip tą daryti dabartiniu metu. Ir ši komanda pradėjo iniciatyvą Lietuvoje dabar tokiu sunkiu laikotarpį gaminti apsauginius skydelius visai Lietuvai. Taigi nuo pat pradžių. Pauliau, esi sakęs, kad apskritai ambicija robotikai parsivežė iš Japonijos. Kaip galvoji, ar Lietuva gali irgi pasiekti tokį lygį?
Iš esmės tai gan juokinga gal buvo, kad mėnesį laiko savanoriaudamas prieš 10 metų pagal Europos savanorių tarnybos programą Japonijoje, pamačiau, kad tenai robotai nėra dar kiekvieno žmogaus palydovai, o tiesiog yra keliose gamyklose kelių aukšto lygio specialistų kūriniai ir tyrimo subjektas. Tokios mintys tikriausiai užklupo, kai tolimam kaime pietų Japonijos bulvės atrinkinėjom į sėklinės ir valgomasias su skudriuku trindami, taip pat kaip pas mažiutę kaime. Ir, na, apsilankėm ir Mazda gamykloje ir panašiai. Ir tada pagalvojau, kad, na, tikriausiai jeigu susiburtų keli aukšto lygio specialistai irgi Lietuvoje, tai panašiai turėtų būti galima sukurti ir Lietuvą kaip robotikos šalį, jeigu na, žmonės vieni kitus pažinotų ir galėtų kurti sudėtingus dalykus kartu. Ir tada turėjau šiek tiek patirties, nors ir mokiausi ekonomikos, bet turėjau patirties iš, na, visų pirma, tai iš nuotolinės kompiuterininkų, jaunųjų kompiuterininkų mokyklos Valentinos Dagienės įkurtos, kuri tikriausiai visą programuotojų kartą užaugino Lietuvoje dabar dirbančių ir tada, na, turėdamas programavimo žinių iš mokyklos, universiteto metais dirbau mokytoju ir grįžęs iš Japonijos pagalvojau, kad robotikos mokykla yra kažkas tai, ko reikia Lietuvai tuo metu ir pasirodo ir dabartiniu metu.
Tai neužteko tik būrelio įkurti ar pačiam tapti mokytoju, iš karto norėjusi įkurti pačią robotikos mokyklą?
Na, jinai ir įsikūrė kaip būrelis mano vedamas, ką surinkdavau iš vaikų, tą pirkdavau robotukus, statydavomės, patys pradėjom 3D spausdintuvus statyti ir įkūrėm dar vieną įmonę, kuri statė juos, tada tapom platintojais vienų kokybiškiausių tų spausdintuvų ir toliau tas, na, kūrybinės ambicijos gal, sakykime, didėjo, nes kas juokinga yra, kai mokai tokį dalyką ir suburi komandą inžinierių mokytojais, tai pasirodo, jie gali ir daugiau, jie gali ir kurti inžinierinius produktus.
Tai va, apie tos inžinierinius produktus. Šiandien robotai iš tiesų tampa na, labai svarbus, valdant ir pandemijos, ir koronaviruso atveju. Ar galėtum daugiau papasakoti apie jūsų iniciatyvą gaminti apsauginius skydelius medikams?
Aha. Aš tada tiem, kas turi galimybę matyti, gal ir padalinsiu ekraną ir man lengviau bus pasakoti, nežinau, ar jums matosi dabar ekranas.
Puikiai.
Taip. Tai iš esmės mūsų agitavo iš dalies Kauno klinikos, kur yra inovacijų skyrius ir jo vadovas Povilas Sidarevičius. Tai jisai, na, visų pirma, tai tokia unikali gal klinika tuo, kad jie kreipėsi į inžinierius, į savo mokslius inžinierius, į tą visą bendruomenę, ieškodami idėjų ir jie kreipėsi pirmiausiai, turėdami idėją dezinfekuoti respiratorius, nes jų trūkumas, na, sviruojantis ir tada buvo labai didelis. ultravioletinė šviesa norėjo dezinfekuoti respiratorius, tai pirmiausia tokią idėją turėjo ir po poros dienų dar rado idėją, kad jiem reikia skydelių, kurie apdengtų visą veidą ir tai pastebėjo tenai viena iš virgydytojų, kuri pastebėjo, kad jie yra gerokai patogesni už akinius, kurie gan plačiai naudojami ir tuo pačiu dar apdengia ir tos pačius respiratorius ir taip padeda sumažinti skysčių patekimo bendraujant tarpusavį ir kas labai svarbu, kai jau ekstremaliose situacijose operacinėse, tai intubuojant žmonės ir paskui mes radome kažkur forumuose, kad yra na ir paskaičiuota, kad tokio skydelio naudojimas sumažina tikimybę užsikrėsti kažkur 3 kartus. Tai mes šitą dalį su ultravioletinėmis lempomis šiek tiek pasikonsultavom tarpusais visų inžinieriais ir pamatėm, kad greitai nesugebam padaryti, tai pasiklausėme aplinkui ir VGTU linkmenų fabriko atstovas Richardas apsiėmė ir, man atrodo, per 2-3 dienas pateikė visiškai pilnai veikiančią spintą, skirtą dezinfekuoti respiratoriams. Mes tuo tarpu ėmėmės skydelių ir turėjom daug visokių modelių ir konsultavomės su specialistais šiek tiek, kurie prisijungė prie tos idėjos. Viskas realiai prasidėjo nuo to, kad radau grupę Facebook'e, kur susirinkę iš viso pasaulio besistengiantys inžinieriai pritaikyti savo žinias ir prietaisus kažką sukurti naudingo. Ir ten radau daug visokių dizainų tiems skydeliams. Ir pirmiausia pradėjom nuo vieno lyg socialinių mokslų daktaro iš Honkongo dizaino. Tada mes jį šiek tiek koregavom, įkėlėm savo mintis, korekcijas ir vienas daktaras iš Italijos dar pridėjo savo patobulinimų. Tada mes pamatėm, kad ten na, vis tiek yra kelios detalės ir taip, aš dabar galvoju, mes tą įkėlėm į Thingiverse platformą ir taip, čia vis tiek Thingiverse platformoje bus naujausias versija. Tai mes tada praleidom gal kokią naktį visą ištisai, besistengdami padaryti, kadangi reikia kuo greičiau visus taškus karštuosius patenkinti, kad realiai na, sumažinti tą ligos plitimą, kad neatsirastų eksponentinis daugėjimas. Tai sugalvojame, kaip iš vieno plastiko lakšto pagaminti skydelį, kad nereikėtų jokių papildomų daugiau detalių. Lygiai grečiai vis dalinomės failais, kad kiti galėtų irgi prisijungti ir savo patobulinimų pridėti ir pradėti gaminti. Ten gal turi prieimą geresnį prie gydytojų įvairiose šalyse ir panašiai. Ir lygiai grečiai dar atvežė gydytojas vienas modelį šito skydelio odontologų naudojimo, kuris turi dizainą kaip akinių, prie kurių prisijungia skydas. Ir tą mes nuvežėm pas iš dalies ten kaip ir įprastų metų konkurentus, kurie per porą valandų, tai buvo įmonė 3D Creative, kurie per porą valandų padarė 3D skeną ir ėmėsi tobulinti to dizaino ir ten buvo irgi labai grupinis darbas, susirinkę tie vadinamieji makeriai, inžinieriai, Lietuvos iš esmės paskui daug tobulino tą dizainą, kad jisai tiktų, neiškristų ten skydelis ir būtų patogus ir spausdinti 3D spausdintuvais būtų lengva. Tai čia Donatas galės daugiau papasakoti, nes to labai plačiai ėmėsi bibliotekos. Tai išėjo mažiems spausdintuvam tinkantis ir gan greitai ir mažai medžiagus naudojantis dizainas.
Ir tokia kupina. Kupina daug detalių istoriją, nes ir sakyčiau toksai atsakingo verslo pavyzdys iš karto gyvai, nes ne tik patys savo sugalvojot ir pradėjot vieni gaminti, bet pasidalinot visom žiniom ir su kitom įmonėm, kurios dabar yra gal ir stiprėtusios pa visą Lietuvą ir dėl to adai, nes pasakai žodį makeriai, ar ne, ir kai galvoju apie linkmenų fabriką, man iš karto yra asociacija makeriai, adai, kaip jūs prisijungėte į šitą projektą, truputėlį Paulius paminėjo, Bet koks jūsų vaidmuo toliau, ką teko įgyvendinti, kokios patirtis?
Iš tikrųjų, teisingai Paulius pasakė, mūsų gal toks pirmas kontaktas buvo, kai Paulius pasikreipė dėl tokios talpos su ultravioletinių spindulių lempa, kuri būtų skirta respiratorių dezinfekavimui, kad jos būtų galima dar kartą panaudoti iš naujo. Tai mes tokią talpą kaip ir pagaminom per keletą dienų, per savaitgalį, iš tikrųjų, ten buvo penktanis, šeštanis, sekmanis. Čia kaip ir viskas neseniai buvo prieš keletą savaičių, bet kartu atrodo, kad praėjo jau, nežinau, keli mėnesiai, nes tiek daug visko vyksta per šitas dienas. Tai per keletą dienų mes pagaminom tą talpą ir ją išvežėm į Kauną, į Kauno klinikas testavimui. Tai šiai dienai turim tokį atsakymą, kad tai, ką sukonstravom, tai respiratorių negadina, tačiau kaip išnaikina virusą, dar yra reikalingi papildomi tyrimai. Kiek procentų, ta prasme, išnaikina faktas, kad tai yra ten 10 ar 1000 kartų, 10 tūkstančių kartų geriau, bet kokia dar tikimybė lieka, kad ten bus virusas, tai dar nėra aišku. Na ir tada lygai grečiai pasiungiam prie kitos iniciatyvos, kur tikrai makeriai gali iš karto padėti, iš karto pradėti daryti, tai skidelių gamyba. Ir ten ne mes vieni pajungiam dar keletą tokių tai vadinamų lazeristų, kurie turi CO2 lazerius, tai šiso gal mes buvom penkiese, kurie pasidalinom medžiagom. Beje, apie medžiagas kalbant, irgi labai įdomus momentas, nes kaip tik baigėsi medžiagos Lietuvoje, būtent tokio plastiko, kurio reikia skidelėms, jo galbūt didelių atsargų nėra, o kas turėjo, tai naudojo kitiem tikslam, bet taip laisvai jo prieinamo nebuvo, nebebuvo, kartu ir su visu karantinu pradėjo strikti logistika, tai kaip ir gamintojų, tie, kurie greitai galėjo kažką daryti, buvo, bet tiekimas medžiagų strigo. Tai šitoj vietoj makeriai apsijungė, mes galėjom dirbti su mažais medžiagų kiekis ir galėjom iš karto reaguoti ir tą patį savaitgalį, dar ten patį pirmąjį, praktiškai kai buvo paskelbtas karantinas ir pradėjo tą visą situaciją daryti sudėtingą, iš karto kipti darbus ir iš karto daryti tiekimą ir į ligonines, greitąsias pagalbas, kad jiem būtų kuo greičiau perduotas priemonės apsaugai.
Čia toks komandinis darbas. Tik norėjau pastebėti, kad jūs tokie šauniai, tai viską sugebėjot pajungti ir dar norėtum papildyti drąsiai.
Tai norėjau pasakyti, kad iš esmės visiškai, jeigu tai nebūtų komandinis darbas, praktiškai nieko nebūtų pavykę padaryti. Ir aš manau, kad taip kaip mes čia visi apsivienijom, ne tik mes čia trys, kur kalbam ir mūsų organizacijos, bet čia yra žymiai daugiau žmonių ir įvairių institucijų. Tai yra puikus pavyzdys to tokio crowd makingo, nežinau, tos industrijos 4.0. Tai nebereikia kažkokių, ta prasme, reikia vis tiek, kai ateina metas, kai reikia turėti didelės gamyklas, kad jos pasijungtų ir panašiai, bet kai reikia greitai reaguoti, mes galim tą padaryti būtent minios tokių principų susivienėdami ir, na, kaip visada iš esmės.
Padarant poveikį. Ačiū labai, Adai. Tai iš tikrųjų toks labai gražus pavyzdys, kai mes tikrai galim dirbti visi kaip komanda ir toks verslus pavyzdys, nes viską reagavote per naktį, per kelias paras ir tai labai dažnai natūralu yra verslui ar va tokiam organizacijom kaip linkmenų fabrikas, bet ne visada tai taip natūralu valstybės sektoriui ir donatai. Labai norisi klausti jūsų, nes esate nacionalinis Martino Mažvydo bibliotekos inovatorius. Kaip jūs čia patekote ir koks jūsų vaidmuo visame projekte, nes taip pat labai aktyviai prisidėjote?
Galbūt, sveiki, labą rytą.
Sveiki.
Taip, užsiklausiau jūsų. Taip, Iš tiesų, gal reikėtų pradėti nuo to, kad neturėtų bibliotekos netgi galimybės pagalvoti apie prisijungimą prie tokios iniciatyvos, spausdinti kažką tai 3D spausdintuvais. Jeigu ne prieš tai padaryti žingsnį, tai reiškia, prieš porą metų ES struktūrinių fondų pagalba pavyko nupirkti bibliotekom 57 spausdintuvus 3D. Nes sumąstėme, kad dabartinė viešoji interneto prieiga nebeįsivaizduojama be tokių dalykų. Anksčiau internetas buvo ir reikia svarbu buvo internetas ir kažkokia tai geras ryšys ir kompiuteris, o dabar reikia ugdyti visiškai kitus gebėjimus žmonių ir ta viešoji prieiga tiek išsiplėtė, kad mes sugalvojom, kad tai turi turėti biblioteką ir 3D spausdintuvą, turi turėti ir 360 kameras, turi turėti tas pačias robotukus, kad galėtų pasiūlyti vaikams ir suaugusiems juos išbandyti ir pradėti, tarkim, savo kelią programavime. Tai turėjom tuos 3D spausdintuvus ir esu dėkingas iš tikrųjų Pauliui, kad vieną rytą gavau žinutę į Facebook Messengerį, kad gal bibliotekos nori prisijungti. Tai tiesiog atrodė, kad sėdėjom ir laukiam to, kada galima bus kada galima buvo prisijungti ir tas pats jausmas man išliko, kai aš parašiau laišką bibliotekom, kad galim daryti, kas norite, jungitės ir toks jausmas, kad jie irgi tiesiog laukte laukia. Bibliotekos ir taip darė kažkokius tai dalykus susijusius su korona, tai pavyzdžiui, skaitė telefonų knygas. Netgi galima buvo atnešti šitą knygą, netgi pasiimti tuo metu, kai biblioteka uždaryta. Na, aišku, ten karantinuojama, palaikoma dėžės 3 dienas ir 3 paras ir panašiai, bet toks jausmas, kad bibliotekininkams įgimta tiesiog yra padėti visuomenį. Ir jie sugalvoja, kad iš tikrųjų tai yra tas jų šansas daryti kažką tai ir galima net... Vienos iš direktorių atsiliepimas buvo toksai, Donatai, sako, aš dabar gyvenu pagal spausdintuvą, sako, ateinu ryte, paleidžiu, tada vėl pakeičiu, tada vėl paleidžiu, tada po to uždedu nakčiai ir galiausiai vėl ryte atėjusi, vėl darau kažką, tai šitą vėl užleidžiu tą spausdintuvą, kad jisai spausdintų. Tai džiugu, kad buvo ir tai, kad bibliotekos ne tik atėmėsi iš tikrųjų tokios veiklos spausdinti tuos 3D akinius skydelius, ar ne, bet jiems buvo svarbu ir ką jie spausdina ir kaip į tai reaguos medikai. Tai netgi gavom daug šitą pasiūlymų, kaip galima būtų patobulinti tuos akinius, ar ne, man atrodo, Birštono bibliotekos, viešosios bibliotekos direktoriaus pavaduotojo pasiūlymas netgi iš tikrųjų buvo labai tinkamas daiktas. Mano šita atveju jis buvo priimtas ir įtrauktas į patobulinimų sąrašą. Tai tas yra šaunu, kad bibliotekos nebuvo tik taip pasyvus tokie gamintojai, bet ir tiesiog ir jame ir šitą prisidėjo savo netgi savo protų prie šitų visų reikalų. Tai tas tikrai buvo smagu. Tai ir dar smagiau yra tai, kad bent jau iš šitos situacijos, kaip šita, tai yra tai, kad žmonės pamatė, kad bibliotekos turi tos 3D spausdintuvus ir jau dabar bus jie, tie iniciatoriai, kurie ateis į biblioteką ir sakys, nu tai kur tas spausdintuvas, duokit man, aš noriu jį naudoti. Nes toks tikslas ir yra duoti jiem įrankį, kuriuo jie galėtų iš tikrųjų pradėti kelią savo inžinerijos srityje, ar ne, tas 3D modeliavimas, suvokimas, kas šita kaip tas 3D šitą sukurtas modelis, jisai galiausiai pavirsta kažkuo, tai o čia realiai istorija, ne kažkur tai iš Taivanio ar dar kažkur tai Korejos, tai yra Lietuvoje vykstantis dalykas ir jų bibliotekoje, kuri yra, nežinau, Rokiškėje, Kupiškėje, Mažeikiuose, kur tik tai jinai bebūtų, tai vat.
Donaja, tai ačiū tau labai, nes visi trys tai, ką papasakojo, tai yra unikalu, yra tai, ko šiandieną reikia labai Lietuvai ir matyti atspindi tai, kad kiekvienas šiandien gali pasiimti iniciatyvą į savo rankas ir būti tuo inovatoriumi, kuriejų ir atsakingų piliečių, nepaisant to, kaip sekasi šiandieną visai valstybei. Ir pabaigai, kadangi taip jau greitai mūsų laida praskriejo, ką norėtumėte pasakyti jauniems žmonėm, kurie dabar sėdė prie kompiuterių karantinį, ir kurie gal niekada negalvoju, kad jie gali būti irgi inovatoriai, kūrėjai ir prisidėti su savo pastangomis. Pauliau?
Kuriam čia?
Taip, čia taip, gilus klausimas. Aišku, na, visų pirma, tai yra, manau, svarbu niekad nepasiduoti ir su padėtimi, na, ieškoti išeičių. Mūsų atveju labai pasiteisino tai, kad kreipėsi į mus, ieškodami pagalbos tie patys medikai ir tai yra labai svarbu būtent pirmiausia dialogas, kuo tu na, daugiau turėsi dialogo, tuo tu galėsi tikslingiau pagelbėti. Tai visų pirma, aišku, bendrauti, šnekėtis, ieškoti ir bendrų na, taškų minčių. Ir šiuo atveju svarbu ir tai, kad kartais ypač tokiose stresinėse situacijose atsiranda daugiau ir to irzlumo, ir tada mes, na, mokomės ir pakantumo ir viens kitam ir tada suprantam, kad turim daryti, ką tik tai galim daryti, kad, na, eitume iš vien ir kažkokį tai bendrą tikslą galėtume pasiekti ir tada, na, daryti viską, kad kažką daryti. Šiuo atveju manau, kad tai svarbu, aišku, svarbiausia pirmiausia tai laikytis tų saugos reikalavimų, bet vis tiek mes visi galime ieškoti, kalbėtis ir rasti, kuo prisidėti, bent morališkai palaikyti, ar šiuo atveju savo kūrybą.
Ačiū, Pauliau. Adai, koks tavo palinkėjimas?
Mano galbūt pasiūlymas, palinkėjimas, tai jaunam žmogui, kuris mus klauso, nueiti dabar į kokią internetinę parduotuvę ir nusipirkti 3D printerį. Ir pradėti su juo kažką daryti, nes ir tada šita krizė ir karantinas tikrai įgis naują prasmę ir bus žymiai ramiau visą tai išgyventi.
Ačiū labai, Adai. Donatai, ką pasakysim jiem žmonėm?
Manau, kad vienas pagrindinių dalykų gyvenime yra tai išbandyti kaip įmanoma viską daugiau, bet ne jolo stiliumi, kai tu bandai kažkokius ekstremumus savo kūno ar dvasinio kažkokio gyvenimo pasiekti, bet iš tikrųjų kaip įmanoma daugiau surinkti patirties iš ko įvairesnių sričių. Tai yra, mano galva, yra galia, kuri leidžia tau po to sujungti žmonės iš labai skirtingų sferų ir vienai veiklai, pavyzdžiui, tai galima iš to laimėti labai daug. Tai mano palinkėjimas būtų toksai, jeigu galite išbandyti, tai išbandykite. Nuo filmavimo iki, jeigu įleisi operacinę, tai ir ten užsukite pastovėti ir nukristi nuo kraujo perteklius ten ar kažko panašaus, bet pabandykite.
Ačiū nuostabiesiam mūsų svečiam, tai buvo tikrai pavyzdys, kai galima sujungti bendras jėgas, kai veikti nereikia leidimo, nes tiesiog pradedi ir darai, tai tarp palinkėsim iš mūsų klausytojams šiandieną Lietuvoje ir pabaigai tik noriu padėkoti dar kiltelį Pauliui Briedžiui, robotikos mokyklos kūrėjui, ačiū Pauliui.
Dėkui, aš dar tik trumpai vat vieną mažą sakinį, ko mes nepaminėjom, kad mūsų visų bendrom pastangom, ko ne vienam iš mūsų nebūtų pavykę, tai pavyko per labai trumpą laiką, per savaitę dvi, patiekti Lietuvos medikams nemokamai apie 70 tūkstančių apsauginių skydelių.
Fantastika, didžiuliai skaičiai ir tai yra tik pačių žmonių iniciatyva. Ačiū Pauliau, ačiū Adui Meškėnui, Vegatau Linkmenų fabriko vadovui, ačiū Adai.
Ačiū.
Ir ačiū Donatui Kubiliui, nacionalinės mažvydo bibliotekos atstovui. Ačiū, iki.
Ačiū, iki.
Malonaus.